Så bra, tusen takk.
Takk skal du ha.
Kjekt å høre dere fra India. Det er veldig inspirerende når en kommer ut sånn. Og at vi får være en del av en stor mobilisering av mennesker i India som reiser ut med evangeliet. Vi har jo vært involvert i mange år, og så er det gøy å se hvilke frukter det bærer. Ikke sant? Og så er det nesten som en sånn rekyl, ikke sant? De faktisk løper fortere og har en voldsom brann og iver som smitter tilbake på oss. Gleder oss over dere som skal bli døpt. Kjempegøy. Livsviktige avgjørelser. For evigheten handler det om. Så i dag så tenkte jeg den prekena som Olav hadde sist søndag, det som jeg skal snakke om i dag, og det som kommer neste søndag, er på en måte tre undervisninger som henger ihop, som hører sammen. Så jeg vil absolutt anbefale å lytte til sist søndag, hvor Olav snakket om altså Guds nærvær, hva det er for noen ting, hvordan det hva er det, hvordan fungerer det, hva kan vi lese om det i Bibelen, og hva skjer i Guds nærvær, hvordan manifesterer det seg. Og det er veldig mange ting å si om det. Og så fortalte han også en historie om som ikke jeg vil gjenta, men hvordan dette ekteparet kom fra Wales, som lever i vekkelse nå på den retreat center hvor mennesker kommer til reisende. Nå kommer de faktisk fra hele verden og møter Gud, blir helbredet, frelst og så videre, langt ut på bygda i Wales. Og så sendte Gud dem til Bergen, og så opplevde de at de hadde fått noe kull som var fra gruvene fra Wales, hvor det var en voldsom åndsutgytelse for over 100 år siden. Hvor det var de mener kanskje 150 000 mennesker i Wales som kom til tro på et par måneders tid. Og denne bevegelsen, over et par års tid, og så var det kanskje 70 000 mener de som kom til tro bare de to første månedene. Og hvor disse historien forteller at disse gruvearbeiderne så å si alle tok imot Jesus, og hele miljøet, hele landsbyene forandret seg. Det var slutt på kriminalitet, språket endret seg. Og så hadde disse to da en lang historie, men disse to hadde da fått dette kullet, og så opplevde de før de kom til Norge, uten at de visste hvem de skulle gi det til, de bare opplevde at vi skal ta med oss dette kullet fra den tiden som ble gravd ut av gruvene på den tiden når det var vekkelse der. Og så opplevde de at når de kom hit og trådde inn i lokalet her, så sa de, nå skjønner vi hvem som skal ha det. Så dette er et symbol, sa de. En hilsen fra Gud om at jeg er med dere, at dere er på riktig spor. Jeg ønsker å utgyte min ånd, bønns og nådens ånd. Så vi tok det som en oppmuntring når det var helt ukjente folk for oss som kom helt fra Wales og formidlet dette her. Så har vi snakket, eller vi snakket om dette, at Gud, det er mange ting vi vil, det er mange ting vi brenner for, men det som er spesielt, et ord fra Bibelen som Jesus brukte, og som han hentet fra Gamle Testamentet, dette at han vil ha et bønnshus. Et bønnshus. At hans menighet skal være et bønnshus. Og jeg har lyst til at vi skal studere utifra Bibelen, hva innebærer det? Hvordan kan jeg og du, alle oss, være inkludert i det? Hva er det for noen ting? Hva har Gud i tankene når vi opplever at han minner oss på dette her? Så jeg vil gjerne at vi tar det konkret til oss. Han kaller oss som menighet, som arbeid og være et bønnshus. Men jeg har lyst til at du skal legge bort alle tanker eller forestillinger om hva det er for noe. Glem det. Gud former oss sånn som han vil. Vi skal ikke sammenligne oss med noen, men vi må på en måte forsøke å gå sammen med den hellige ånd. Ikke sant? Vi er hverken Wales eller USA eller Australia eller India. Vi er nordmenn som bor i Norge. Og vi må spørre oss, Gud, hva vil du med oss? Men her er vi. Jesus, her er vi. Ikke sant? Og glem former for bønn, måter å be på. Legg det til side. Ikke sant? Men vi skal prøve å få tak i hjertet, hva Bibelen har å si. Og jeg tenker på det at Gud hører alle bønner. Alle oppriktige bønner. Jeg tenker på han Cornelius, han som i Apostlenes gjerninger, ikke sant, kapittel 10. Han var en romersk offiser. Han er ganske sikker på at han hadde ganske, hva jeg vil kalle, jeg vet ikke hvordan ba han egentlig. Ikke var han jøde, men han trodde tydeligvis på jødenes Gud. Men ikke fikk han være med i synagogen, for han var jo ikke jøde, og ikke var han omskåret. Ikke sant? Og jeg er sikker på at han tenkte med seg selv og skulle liksom henvende seg. Men det var et eller annet i han som gjorde at han trodde på Gud, hadde hørt om jødenes Gud. Så hvordan formulerte han seg? Han var jo egentlig utenfor alt. Kanskje når han skulle liksom henvende seg ut, og kom han på, oi, det slaget vi hadde oppe i Galilea. Det var ikke bra det som skjedde der. Og så kom han på, oi, hvis jeg nå ber til Gud, sjefen min Cæsar i Rom, han sier jo at han er Gud. Så kjære Gud, ikke fortell noen at jeg ber til deg, for da får jeg problemer med Cæsar. Han tog liksom barn i all hemmelighet. Det var ikke noen velformulerte bønner. Han var soldat, han var offiser, han hadde sverde ved siden sin. Men det var noen ting som kom ifra hjertet hans. Han var sulten, han var sulten på det som var sant, det som var ekte. Og så hørte heldigvis ikke Gud på denne bønnen om at det her skulle være hemmelig. For Gud ga beskjed til Peter om at det er en kar som heter Cornelius. Visste dette synet, så ble han en engel som viste seg for Cornelius, og så gikk Peter ned til han, og så står det når han delte da ordet med Cornelius og hans hus, så falt den hellige ånd på dem, og så begynte de å tale i tunger. Stakkars offiseren og hans hus. Nå var det no way back, altså. Hva skjedde nå? Gud tok ikke hensyn til hans bekymringer, men Gud utgjøt sin ånd over hele hans hus. Han var romersk offiser, han var utenfor alt og alle privilegier når det gjaldt åndelige ting. Men Gud hørte den bønnen, og Gud så at han ga almisser. Amen. Så jeg kan si til hver enkelt her at hvert sukk som kommer opp fra ditt hjerte, det hører Gud. Om du har verbet på feil plass, eller så. Men det er noe med den ekte, det som kommer fra vårt indre, som registreres, som fanger Guds oppmerksomhet. Hvis vi kan gjøre en liten øvelse her nå. Hvis du tar og så puster ut, blås ut, og så holder du pusten. Jo lenger jeg holder pusten, så kommer det en sånn desperasjon. Jeg får nesten helt panikk. Jeg må ha luft. Jeg blir desperat. Jeg må ha luft. Jeg må ha luft. Vet du hva? På samme måte som at jeg og du må ha luft, så vi vår ånd, vårt indre menneske, er helt avhengig av å ha kommunikasjon med Gud. Og ha et bønnefellesskap med Gud. Hvis ikke vi får det, men hvordan puster vi? Er det noen bestemt måte du skal puste på? Ja, det finnes forskjellige varianter. Du kan puste med munnen din, ikke sant? Eller rolig, stille, bare ser så vidt brystkassa går opp og ned. I går var vi og så på Miriam. Hun var og danset på bibliotekene i sentrum, og hun var så sliten på slutten at hun stod og pustet. Sånn kan du puste. Du kan puste med bare nesen din. Det er mange måter å få inn den oksygen vi trenger. Det finnes mange måter å uttrykke bønn på. Dere fanger poenget, men det er helt livsnødvendig for at vi skal kunne leve. Og vi skal ta og starte i Jesajas kapittel 56, så leser fra vers 4-8. Vi tar det i sammenheng, så tar vi dette steg for steg. Og så for så sier Herren: de gjellinger som vil holde mine sabbater og velge det som jeg har behag i og holde fast ved min pakt, dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn som er bedre enn sønner og døttere. Et evig navn vil jeg gi dem som ikke skal slettes. Ja, går vi til videre. Neste. Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn og for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige berg, og la den glede seg i mitt, og her kommer dette uttrykket, i mitt bønnehus. Hvem var det sitt bønnehus? Jo, vi skjønner ut av teksten, det var Guds bønnehus, og så sa han at de skal glede, legg også merke til ordet, glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnshus for alle folk. Igjen, for ikke for visse utvalgte spesielle mennesker, ikke for visse spesielle forbedere, eller for visse prester, eller visse nonner, eller visse munker, eller, men for alle folk. Så sier Herren, han som samler de fordrevne av Israel. Så sier han, enda flere vil jeg samle til ham, i tillegg til den som allerede er samlet til ham. Så disse som var gjella, eller evnukker, de kalte Gud til å være i sitt bønnhus. Altså de var, menneskelig sett så var de da frarøva, på en måte, det er privilegiet å forplante seg og ha familie og så videre. Det kan være kanskje fra naturens side, men vi vet også på den tiden så gjorde de inngrep ved hoffene, ikke sant? Slik at kongen skulle ha tjenere som ikke da hadde noe seksuelle lyster eller trang. De var prisgitt da det styret og det regimet de var under. Men da velger Gud disse her. Og så sier han, dere skal glede dere i mitt hus. Og den arven jeg skal gi dere, det navnet jeg skal gi dere, er større enn det å ha sønner og døtre. Dere skal få være med i min familie. Dere skal få et navn som skal stå der på murene i all evighet. Så han sa, kom, velkommen inn. Uansett hvordan livet ditt hvordan det ser ut, så du hjertelig velkommen til å være en del av min familie og mitt bønnehus. Det var det han sa. Og så sa også Gud gjennom profeten at jeg kommer til å, disse her menneskene som er fordrevet, de som har gått seg vill, de som har kommet på avstand, ting har skjedd i livet deres, de har gått seg bort, jeg skal samle dem. De som tilhører Israel, de som tilhører menigheten, men så av en eller annen grunn noe skjedde, og så kom han bort, kom på avstand, jeg skal samle dem til mitt bønnehus, sier Herren. Jeg skal ta dem inn. For jeg hører sukkene, jeg hører lengselen, jeg hører hjertet til folket. Og så sa han, folk som dere ikke kjenner, folk som, da snakker han spesielt til Jøran, folk som dere avskyr, som ikke dere liker, de skal få komme inn i mitt bønnehus. Folk som dere ikke liker å spise sammen med, som har en annen tro enn dere, tenker annerledes enn dere, de skal jeg ta inn. De skal jeg samle. De skal ta inn i mitt bønnehus. Jeg lurer på om Gud sier det til oss også. Utvide hjertet. Folk som dere ikke kjenner. Folk som er annerledes enn dere. De skal være en del. Så bare spreng grensene for hva vi tenker. Åpne hjertene for mennesker. Tenk når vi hadde den internasjonale festen her. Så var det flere muslimer som var fremme til forbønn. Jeg trodde på Jesus, men kanskje ikke at han, visste ennå ikke at han var Guds sønn, men de trodde at Jesus kunne helbrede. Han var fremme. Har vi plass til dem? Ja, det må jo starte en plass. Hæ? Det må jo begynne en plass. At de blir kjent med den levende Jesus. Du kan liksom ikke sørge for at de har alle trossetningene helt for seg. Først. Nei, la de få oppleve at Gud svarer bønn. Når Gud bryr seg. Ja, så mer og mer får de tak i hva det handler om. Så går vi til Matteus evangeliet kapittel 21. Skal vi lese fra vers 12. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnshus, men dere gjør det til en røverhule. I tempelet kom det blinde og halte, og han helbredet dem. Men da ypperste presten og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna Davids sønn, da ble de harme. Og de sa til ham, hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem, ja, har dere aldri lest? Fra umyndiges og die barns munn har du berett deg lovprisning. Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han. Denne handelen som Jesus ble så eitrende sint på, det var fordi at de hadde tatt kjøp og salget inn i forgården til tempelet. Jeg tror han synes, for det måtte jo være en form for business utenfor tempelet, ikke sant? Fordi mange kom jo tilreisende, de måtte jo ha offerlam og kjøpe det de trengte, ikke sant? Men de hadde tatt det inn i tempelet. Og så var det blitt kroner og øre, som kaller det for røver og banditter. Han ble et eller annet sint på dem. Velta bordet, han tok fram pisken og ut med dere! Kan du forestille deg Jesus sint? De fleste bilder, de viser jo han jo bare som smilende, bare på et lam. God og kjekk og snill og grei Jesus. Han sint. Jeg vet ikke, jeg tror de har lynt øynene på han. Jeg tror jeg hadde blitt litt forskrekket hadde jeg sett han da. For det var ny kjærhet som oppslukte han for hans eget hus. Og så står det at disse syke, de som var blinde, de lamme, de halte, de trivdes i bønnehuset til Gud, til tempelet. Hæ? Ja, de må ha blitt dratt dit. Disse som hadde problemer og skikkelig utfordringer i livet. Så står det at Jesus helbreder dem. Og da ble presteskapet, fariseren ble jo sint fordi at Jesus helbreder i tempelet. Men det var jo derfor vi har bønnehus. Det var Jesus sin tankegang. Det er jo for at folk skal få hjelp og bli friske. Og så var det ungene da. Hæ? Disse skrekkelige skrikete, snørrete ungene. Åh, som forstyrrer min bønnestund. Min andakt. Men Jesus sa det, har dere ikke lest? Altså, av de barns munn skal det stige, det skal være lovprisning fra ungene. Til meg, i mitt hus, i mitt bønnehus. Så rydd plass! Det var holdningen til Jesus. De hører hjemme her. Dette er retteplassen for dem. Og når vi ser gjennom Bibelen, så ser vi det at egentlig gjennom hele historien så har Gud opprettet steder på jorden hvor det har steget opp tilbedelse og bønn til han. Det har vært viktig for Gud. Vi skal filosofere litt over hvorfor det er dette betydningsfullt senere, men vi, la oss bare ta noen få sånne eksempler fra Bibelen, spesielt fra Gamle Testamentet. Men allerede i hagen, i Edens hage, før syndefallet, så var det en fellesskap mellom Gud og Adam og Eva. Altså det står at Gud vandret i hagen. Jeg lurer på hvordan det foregikk. Men i hvert fall så kommuniserte de. De snakket sammen. Altså de hadde direkte kontakt. Adam fikk beskjed om han skulle gi navn til dyrene. Altså det var tydeligvis de hadde det gøy sammen. I hagen. Gud og menneske. Så kommer da syndefallet. Og etter det så ser du at denne kommunikasjonen og forholdet mellom Gud og menneske endrer seg dramatisk. Så nå så måtte Gud etablere utvelge seg en mann av Abraham som han ga et løfte om at det skal komme et folk gjennom din ett som jeg skal velsigne. Da kommer Moses, ikke sant, utgangen av Egypt. Og så nå det første de får beskjed om når de er kommet seg ut, det er da at Moses skulle bygge et tabernakel for Herren i ørken. Som på en måte representerer det vi kaller et bønnshus. Så allerede der så ser vi det. Og der skulle Guds nærvær manifestere seg. Der skulle Moses snakke ansikt til ansikt med Gud. Der skulle han få informasjon. Der skulle han få beskjed som han skulle da formidle til folket. Men det måtte være en fysisk plass, et sted som var innviet til Gud. Et bønnshus. Så fikk da de nøye beskrivelse hvordan dette bønnehuset skulle være. Når vi følger historien videre så ser vi at David fikk også denne åpenbaringen om at jeg må bygge et hus hvor Guds nærvær, Guds navn kan bo. Og han var så nidkjær for denne oppgaven at han til og med han fikk jo ikke bygge selve tempelet, men han hadde jo tabernaklet hos seg. Och han fick då organiserat sångare och musikerna till att leda tillbedelse dygnet runt i tabernaklet. Och i krönerboken så står det att de blev fritatt allt annat arbete. Hörtes det? Tänker på dere lovsångare, hä? Fritatt från allt annat arbete. Och så skulle de prisa Gud på skift dygnet runt. Løfte opp Guds navn. Og hvor mange hadde David på lønningslista til denne viktige oppgaven? I hans øya, kanskje ikke i folket. De lurer på, hva er han holder på med, David? 4000 sanger og musikere på lønningslista. David, de tror vi trenger dem ute på marka. Vi trenger jo dem i hæren. Vi er jo omringet av fiende, David. Hvorfor har du 4000 av de beste folkene våre skal tåle bare å lovsynge Gud og spille. Hæ? Men David, han tenkte annerledes. Han hadde fått oppenbaring av Gud, så han visste det at skal vi lykkes? For det første er det Gud som har sagt det. Det er det ene ting. Det andre, skal vi bli berget fra våre fiender som hater oss og som gjerne vil ta oss? Så er faktisk det at vi søker Gud og finner en plass hvor Guds nærvær er og hvor folket vender seg til og ber til Gud og hvor det stadig stiger opp lovprisning og takk til Gud. Det er faktisk kjempeviktig for landet vårt, for folket vårt. Og han skjønte også, det kan du se ut ifra salmene, så skjønte David også at dette huset blir også viktig for de andre folkene, de som ikke er Israels folk. Han skjønte ikke hvordan egentlig, men han skjønte at det her har med å gjøre egentlig med hele verden. Derfor det har med alle menneskene å gjøre. Derfor så må han så nidkjær for dette bønnehuset, dette tabernaklet, at han hadde 4000 av dem som skulle ha det som jobb. Jeg skulle ønske jeg hadde råd til det, eller vi hadde råd til det. Men vi ser mønstret gjennom Israels historie. Det var det at når denne tempeltjenesten, når lovprisningen og bønnene var til stede og brant, så vant de sine kamper på stridsfeltet. Når det ble neglisjert, så tapte de, så kom de på defensiven. Når de holdt det levende, så levde folket på en måte moralsk mye bedre liv. Det var større på en måte rettferdighet i samfunnet. Når tilbedelsene og bønnene og tempelet ble neglisjert, så gikk det ut over hvordan folk levde. Hvordan de behandlet hverandre, og hvordan de holdt lovene internt. Dermed så sank på en måte, når de neglisjerte det, så sank hele på en måte standarden blant folket, hvordan de levde. Hvis vi ser på Jesus, forløperen til han, så var det jo da en kvinne som heter Anna, som Bibelen forteller om, som var i tempelet og ba natt og dag. Jeg er sikker på det ikke bare var hun, det var helt sikkert flere. Det var en gruppe mennesker i Israel som kjente igjen, nå er det noe viktig på gang. Nå er det etterhånd som er i ferd med å skje. Vi har ventet nå i århundre der, nå, og vi har løftene, men nå. Og derfor så, det tok sånn tak i Anna at det stod og ba natt og dag og tjente Gud i tempelet. Det var bare, det var alt oppslukende. Hun var ikke interessert i noen ting annet. Og hun var med og forberedte da i den usynlige åndens verden at Messias og Jesus skulle bli født. Som jeg sa, jeg er helt sikker på at de var en god gruppe der, men det er hun som vi leser om i Bibelen. Sånn er det alt, sånn har det alltid vært gjennom historien. Gud beveger mennesker til bønn, og noen ganger til intens bønn for noe viktig som skal skje. Jesus, før han på en måte gikk ut i sin offentlige tjeneste, han var 40 dager i bønn, fasta ute i ørken, Vi vet om disiplene, de var samlet på den øvre sal, og det stod at de holdt trofast, fast ved bønn, før da pinsedagen kom og den hellige ånd ble utgitt. De visste ikke helt hva de ventet på, men de bare kjente at Gud drog dem sammen og tok dem inn i bønn. Oppriktig bønn. Inderlig bønn til Gud. Vi leser om de første kristne etter at den hellige ånd ble utgitt. De sluttet ikke å be, men det står at de holdt trofast, fast ved apostlenes lære, fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Altså, i flertall. De ba både hjemme, de ba samlet i tempelet, og jeg er helt sikker på at de ba når de var ute på markene og jobbet. De lovpriste Gud, altså overalt, så var de fylt opp av dette her. Og apostlene sa det at de måtte vie sine liv og sin tjeneste til bønns og ordets tjeneste. Og sånn ser vi at det fortsetter gjennom hele den første menigheten og det vi leser om i det nye testamentet. Bønn var alltid knyttet til det Gud gjorde i og gjennom sin menighet. Eksisterer ingen eksempel utenom det. Vi tenker kanskje at oi, plutselig skjedde det noe der, eller oi, plutselig skjedde det noe der. Veldig ofte når ting virker plutselig, så tror jeg at det er alltid noen som har bedt. Det er alltid noen som har blitt berørt av Gud og som har gått inn i forbønn. Om det så var i India at de ba for oss, eller motsatt. Altså der er... Og Gud har valgt å gjøre det på den måten. Kunne ikke Gud bare handle uten å bruke meg og deg, eller oss, til bønn? Vel, det er noe med, vi kommer tilbake til det, men det er noe med at Gud satte mennesker på jorden til å råde, til å herske, til å dyrke, til å beskytte, skape verket og denne kloden her. Altså Gud ga et mandat, en juridisk mandat til mennesket. Så vet vi at Satan kom inn og forstyrret dette her, og på en måte tok autoriteten fra mennesket ved å lure dem, eller friste dem til å falle i synd. Og dermed så ble mennesket tjenere av Satan og den onde kraft. Nå har Jesus vunnet den seieren tilbake igjen, men fremdeles så er det sånn at det som han gjør her på jorden, det gjør han gjennom troende mennesker som har ydmyket seg for han, som tror på han, og som er villig til å be. Så helt til Jesus kommer igjen, så kommer det til å være sånn. Når vi kommer i himmelen, så blir det litt annerledes. Vi har på en måte ikke noe behov å be på den måten, men vi kommer til å være i tilbedelse til Gud. Og i Nytestamentet så ser vi det at i Efeserbrevet 2.22 så snakker Paulus om at han holder hele bygningen sammen, så den vokser til hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånd. Så dette bønnehuset som Gud snakker om nå, det er en bolig for Gud i ånden. Og jeg og du er det tempelet. Det er tre deler av det bønnelivet som Gud ønsker å utvikle hos meg og deg. At vi skal få en del av. Jeg kommer til å kanskje berøre det første punktet i dag. De to andre neste gang. Men det første som har med bønn, og det er rett og slett bare det å være der, til stede der Gud er. Og si, hei Gud, hei Jesus, her er jeg. Personlig, nært, fellesskap, være til stede i bønn. Ikke med ord nødvendigvis, ikke med, men være til stede. Og I den, det at den sammen en plass, da skjer det kommunikasjon. Da det ikke brevskriving, men da det nært ansikt til ansikt, hørte vi om sist søndag. Trenger Gud at vi ber? Han avhengig av det for å være Gud? Gud misfornøyd og frustrert hvis vi ikke ber? Nei, bønn. Gud tilfreds. Han overlykkelig tilfreds i seg selv. Han den tredje Gud. Og det fellesskapet som med Faderen, Sønn og den Hellige Ånd, det fullkomment. Når de ett, og de sammen, og det en sånn energi, og en sånn liv, og en sånn glede, og sånn bam! Og så står det at de la oss skape mennesker i vårt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. De hadde en fest, og så kom de på at nå gjør vi noe radikalt. Det litt sånn flåsatt sagt, men forstå meg rett. Du kan ikke tilføre Gud noen ting. På den måten. Men det allikevel noe med Guds hjerte som har veldig behag i at og du bare sier, her Gud. Og det som skjer at og du tas med bønn det at vi tas med i det fellesskapet Gud har i den tredje Gud. Han inkluderer meg og deg i den fullkomne gleden. I den fullkomne kommunikasjonen som finnes i den tredje Gud. Så sier han, kom her, vær med. Det i Kristus handler om. Kom igjen her, skal du få være med oss. Skal du få være med meg. Sier han. Vær sammen med meg. Og den dimensjonen som og du, som det vi kaller gjenfødte troen, altså at vi har fått den hellige ånd, vi er født på ny, den dimensjonen, den opplevde ikke Adam og Eva. De var ikledd Guds herlighet. De har snakket med Gud. Men og du har Gud iboende. Vi tempelet for Gud ved den hellige ånd. Så den nærheten og intimiteten og kommunikasjon mellom Gud og meg og deg, den et annet nivå enn det Adam og Eva opplevde. Fremdeles så har vi vår kropp. Vi lever i denne verden. Vi har vår sjel. Vi har våre tanker, følelser og greier som vi holder på med. Men allikevel, når alt dette over, så har vi ikke disse forstyrrelsene, men allikevel så den kontakten du har med Gud, den unik. Den hadde vært ingen som hadde før Jesus Kristus, på samme måte som vi har privilegiet av å oppleve. Og hvorfor skal vi tilbe Gud? Hvor skal vi være i Guds nærvær? Vel, livet der. Hvis du vil puste. Var det noen som følte det at de ville puste? Når du har holdt på en stund uten å puste, så føler du bare at jeg må puste. Hvis du vil leve. For det i kontakt med han at vi har liv. Det en kontinuerlig fornyende kraft og energi i Guds nærvær som holder oss oppe. Holder oss i livet og som fyller oss med nytt mot, ny kraft, ny styrke. Og vi tilber fordi at det rett og slett rett og godt å tilbe Gud, for han Gud. Vi kan fornekte han så mye vi vil, men han Gud uansett. Og han fortjener vår tilbedelse. Ja, det var han som skapte oss. Det var han som frelste oss. Gud avhengig av vår tilbedelse for å være fornøyd med å være Gud? Nei. Det er fullt orkester i himmelen. Men han vet at når jeg og du tilber, så blir vi omsluttet av dette, denne dynamikken som i den levende Guden. Og vi får del av hans liv. Vi får del av hans kraft. Vi får del av alt det gode som han og har. Når jeg og du åpner vår hjerte og tilber han, så drikker vi av han. Vi kommer ikke for å tilføre Guds styrke, men når vi ber i hans nærvær og tilber han, så får vi av hans styrke. Så tilber vi for det rett og godt, og Gud elsker det. Men det livsviktig for meg og deg. Og det var det, når vi husker på, vi skal avslutte her, men den Fader vår, husker dere hvordan den begynte? Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Altså Jesus, når Jesus skulle lære disiplene, så sa han, ta og begynn med å henvende dere til far. Jeg lærte jo å si Fader vår, det høres litt mer sånn høytidlig ut. Den nyere oversettelsen vår far. Men uansett så snakker det om en inderlig, nær relasjon med Gud som vår far. Og så sier han det, og så skal vi be oss, la ditt navn holdes hellig. Her er jeg. Jeg innvier meg til deg, Gud. Jeg vil være sammen med deg. Jeg vil være i ditt nærvær. Jeg vil at mitt hjerte og mine tanker og mitt fokus skal være sentrert rundt deg og ditt navn. Det er første viktige lærdommen i det å være at jeg og du er et bønnshus personlig, at vi kollektivt er et hus hvor Gud bor. Og så tror vi også til og med at Gud velger ut. Hvis vi innvier vår eiendom, som vi har rett på, juridisk også. Hvis du innvier ditt hus og din eiendom, altså her er det Jesusområdet. Her er det ikke noen fremmede makter som skal styre. Vet du hva? Guds engler sirkler inn det området. De setter i den usynlige verden. Er du så barnslig, Per Ove, at du tror det? Ja, jeg er helt overbevist om det. Og det er fordi min eiendom. Her er den som bestemmer. Og jeg bestemmer at han bestemmer. Og alle de som innenfor denne sirkelen, i hvert fall, hva naboen gjør, det kan ikke jeg bestemme over, for det hans tomt. Men de som innenfor det her, gjør det her, de velsignet av Gud. Og her er det Jesus som rådet. Samme kan vi si som menighet. Lokale her. Jesus, it's yours. Her er vi. Og vi ønsker å være sammen med deg. Vi ønsker å tilbe deg. Vi ønsker å be. Vi inviterer deg til å helbrede folk. Du skal få æren. Vi inviterer deg til å samle ungene dine. Tenåringene. De som er utslåtte. De som er annerledes. De som snakker et rart språk. Velkommen! Alle sammen. Dette huset tilhører deg, Jesus. Fysisk. Welcome. Tror du det? Jeg tror at det åpner opp. Også at her kan folk få lov å møte Gud og komme sånn som de er. Amen. Neste søndag skal vi snakke om betydningen av å be og spørre Gud. Be Gud om ting. Gi oss vårt daglige brød. Hvorfor gjør vi det? Hva er hensikten med det? Vi kommer også til å snakke om hvordan han gjennom bønn og forbønn ønsker å etablere sitt rike her på jorden. Hvordan er du redskaper i et samarbeidspartner for Gud i bønn? Det tar vi neste gang. Det som vi ønsker bare å gjøre nå, det er å si at her er vi Gud. Velkommen. Og så kommer vi til å ta, vi har bestemt oss at på tirsdag og torsdag, begynner denne uka her, så vil lokalet her være åpent fra 10 til 2. Jeg er klar over at mange jobber da, og så videre. Men det var i hvert fall som et første steg. Da har du anledning til å komme her og bare være stille. Ikke noe organisert bønn. Men vi kommer til å ha lovsangsmusikk her. Og du kan, dette rommet skal være innviet til å søke Gud. Har du ting på hjertet ditt, så kan du komme og utøse deg for Gud. Søker du en stille plass hvor du, kanskje det er for mye greier som pågår andre steder, du ikke finner den der roen, du kan komme hit. Og rett og slett søke Gud her. Så gjør vi det også veldig, prøver vi å gjøre det praktisk. Ja. Så begynner vi der, så får vi se hvordan vi kan. Men gjør det samme hjemme, la huset ditt, hjemmet ditt være en innviet plass til Gud. Ikke sant? Det er en voldsom glede i det å innvie seg til Gud. Overgi seg til Gud. Det er ufattelig hvor mye glede det er i det. Og så kan du være på jobben din, og så kan du si, Herre, her er jeg. Og så har du fellesskap mens du er på kontoret, eller mens du snekker, eller mens du fisker, eller mens du, til og med når du underviser elevene, så kan du si, Herre, her er jeg. Og kommunisere med han i ditt indre. Så er det bra å sette av en spesifikk tid, utifra det livet, den hverdagen du har, hvor du sier, Herre, denne tiden er for meg og deg. Det er veldig lurt. Finn noe som funker for deg. Og så skal du få se hva Gud gjør i våre liv. Bare si, det her er et bønnehus for deg. Denne kroppen, mitt liv er til for deg. Så vi ber sammen. Jeg takker deg, himmelske far. Jeg tror at vi som folk, vi ønsker å innvie oss og si, Herre, her er vi. Først og fremst ønsker vi å være sammen med deg, ikke fordi at alt det vi trenger eller det vi vil ha at du skal gjøre for oss, men vi ønsker å være sammen med deg, for du er vår Gud og du er vår far, ikke minst. Derfor så innvier våre liv, våre hjem til deg. Herre, så sier vi også at disse lokalene, denne eiendommen, Herre, den tilhører deg. Den ønsker vi skal være innviet til deg. Gi oss visdom og forstand til å forvalte det på en god måte. Og jeg bare ber igjen om at folk som kommer hit på gudstjenester eller på eltebønn eller andre ting, at du skal møte dem. Dette er et bønnshus, Herre, hvor du råder, Herre, hvor vi ønsker at ditt nærvær, ditt navn skal være opphøyet. Takk deg for det, Herre. Så kan du bare bruke et halvt minutt på å si det, snakke med Gud direkte og si det at jeg og mitt hus og mitt hjem, det skal være en plass hvor du kan, et bønnens hus, kan du kalle det for. Ska vi avsluta med en sång hvor vi bara tillber Gud sammen? Och så kan du tänka på det vi har snackat om idag. Ta fram Bibeln, läs lite grann om dessa tingene. Ta fram ordboken om så ska vara. Och läs lite om temaet. Så har vi också en bok som Fradisse från Wales har skrevet som är spännande att läsa i bokshoppen. Vad heter den, Ann-Kristin? Strömmar av nåde, var det? Ja.